halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban heerarka FM-yada Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
Subax wanaagsan xeertana dhageysanaysay waa 3/3 bisha 2aad 2016 idaacadda saaki caalamkana waxay idin soo jeedinayaa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Haa, Umar wuxuu xiranyahay, waana ku xaqiijinayaa, waan xiranyahay dadkii madaxdii doonaysayna Umar xitaa waxay noogu jawaabeen in amar ay haystaan oo Umar Cabdi uu xiranyahay sifo kasta xoog ama wanaag inuu ku raaco. Marka dadkaygii halkaa joogaynaa, anigu waan ka mid kaana oo aan ku talinay in isagu uu dulqaato uu booliska ixtiraamo oo uu raaco, saasaan aanu sadhig ku geynay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariim Axmed Mooge, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliland oo nooga warramay ciidamada amniga ah oo xabsiga u taxaabay ganacsada Cumar Caydiid.
Qodobada kale ee idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hay'adda UNICEF oo sheegtay in caruur iyo dumar ay u badan yihiin dadka muhaajiriinta ah ee ku qulqulaya waddamada Yurub.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Xajoodidan cagahaada ku taagnayn ee looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalada muddada 5 sano ku dhow ka socda dalka Syria ayaa ismari waa xoogli soo food saaray salaasadii shalay iyadoo lagu guda jiro shirka maalintii 2aad oo ka socda magaalada Geneva. Waftiga dhinaca xukuumadda ka socda ayaa sheegay in wali aan la gudagelin qodobadii xasaasiga ahaa ee laga wada xajoon lahaa loo ballansanaa shalayto. Balse ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha Syria oo shirkaasina ka qayb galaya ayaa sheegay in qorshaha iyo ajandaha wada xaajoodyadaasi aan weli la qoondaynin, isla markaasina aanu weli shirku u gudbin wajigii lagaga wada hadli lahaa arrimaha mugga weyn ee la isku hayo.
Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay ku dhawaaqday qorshaheeda ku aadan ganida gantaal cusub waqtiga inta u dhaxeysa 8-22 bishan Febraayo ee aynu ku guda jirno sida laga soo xigtay hay'adda qaramada midoobay. Hay'adda fadhigeedu u yahay magaalada Geneva ee ITU ayaa waxay u xaqiijisay VOA-da in waddanka Kuuriyada waqooyi ay u soo dirtay ogeysiis la xiriira inay ganayaan dhawaan gantaal ay ugu magacdareen Kwangmazon oo ay markaasi ka ganayso dhulka kaasoo ah indha-indheen mid ay ugu magacdareen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa saraakiil ka tirsanay waxa ay sheegeen in sheegashada inay tuurayaan gantaalkaasi Kuuriyada waqooyi inay tahay mid cawaaqib xumo ku ah waajibaadkeeda caalaminimo.
Gobolka Texas ee dalka Maraykanka ayaa salaasadii shalay toban laga soo sheegay kays u muuqda inuu yahay qof lagu arkay fayraska dhaliya cudurka Sika oo la tuhunsan yahay in la isugu gudbiyay qaab galmo ah. Saraakiisha degmada Dallas ee gobolkaasi Texas ayaa sheegay in qofkaasi bukaanka ah uu xiriir galmo la yeeshay qof sida fayraskaasi oo la sheegay inuu ka soo laabtay mid ka mid ah waddamada lagu sheegay xanuunkaasi inuu haatan ka jiro. Saraakiisha caafimaadku wax faahfaahin kamay bixin bukaankaasi iyo qofka la tuhunsan yahay inuu qabadsiiyeyba iyo sidoo kale waddanka uu ka soo noqday. Hase ahaatee saraakiisha Maraykanka ee caafimaadka ayaa si toosa u cadeeyay in xanuunkaasi uu yahay Sika isla markaana uu yahay kii ugu horreeyay ee la isugu gudbiyo qaab galmo ah. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ayaa shalay togalinkii dambe xabsiga u taxaabay Cumar Caydiid oo ah ganacsada caanka Jabuuti iyo Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku hawlanaa dib u dhiska tiyaatarkii magaalada Hargeysa oo dunsanaa dagaaladii kadib. Ganacsadaha ayaa la sheegay in lagu soo eedeeyay muran ka dhashay dhul ku dhow tiyaatarkaasi oo la dhisayo oo la sheegay in dowladda Soomaaliland ay ku wareejisay muwaadiniin kale, halka la sheegay in Cumar Caydiidna uu ku doodayo in dhulkaasi laga dhigo meel baabuurta la dhigto. Haddaba Cabdikariin Axmed Mooge, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland oo markii ganacsadaha la xidhayna la joogay, ayaa xalayto iiga waramay sidii ay wax u dhaceen.
waan la joogay ganacsadaha markii xadhig uu ku dhacayay. Waxay ahayd abaaro labadii barkii ilaa saddexdii ayaa aniga oo ugu yimi gurigiisa oo alaa ku wada hadlaynaa ayaa naloo yimi oo naloo sheegay in dowladdu amar ciidanka boliska amar ku haystaan. Dee dadkii madaxdii doonaysayna cumar xidho waxay noogu jawaabeen in amar ay haystaan oo cumar cidiidu xidhan yahay sifa kasta xoog ama wanaagna ku raaco. Marka dadkaygii halkaa joogayna anigu waan ka midka ana waxaan ku talinay dee maadaama ay sifa sharciya tahay oo dee awood la isticmaalayo oo sharciga la baalmarayo in isagu uu dulqaato uu boliiska ixtiraamo oo uu raaco. Runtiina gaarigiga baan ku qaadnay, saasaanu saldhigga ku geynay, saasaanu xoriyadiisii ku waayey. Wuxuun baan aniga dee iga baxay uun in sifa aan sharciga waafaqsanayn qofka muwaadinkii uu ku waayey xuquuqdiisii dastuuriga ahayd ee qofkii la xidhaya ah in sifa sharciga lagu xidho oo sifada sharciga loo soo maro.
Maxay idiin sheegeen marka waxyaabaha lagu soo eedeeyey ee marka ay mas-uuliyiinta ama askarta booliiska ka tirsan idiin sheegtay?
Wax ka badan iyagu faahfaahin badanna may siinayn. Waxa keliyaato ay warkoodu ahaa in ganacsaha la xidhayo amarkaana ay haystaan sharciyo sharci daraba haddii xitaa dadkii la jooga ay hor istaagaan inayna awood kastay leyd isticmaalayaan si ay cumar u xidhaan amarkaana ay haystaan. Laakiin markii dee aanu lidig waaweyn baanu aanu arrinta dabagalay, arrinta waxay ku daba leedahay waa baarkinka tiyaatarka Hargeysa oo runtii anigu shaksiyan aan aaminsanahay inaan cumar iyo qof kale toona in laga yeelo in la dhiso halka. Way caqliga wanaagsani kuma talinayo in dhismaha ugu weyn Somaliland iyo tiyaatarkii qaranku ay bilaa baarkin ahaadaan. Waana meel aan aaminsanay xitaa baarkin ahaan inaanay uguba filaynba tiyaatarka iyo ganacsiga ballaadan ee hareerihiisa laga sameeyey.
Waan gartay. Marka Cabdikariin, dadkeena dhegaysanaya, haddii aynu u faahfaahino sidaan ka warhayno ganacsada Cumar Caydiid wuxuu muddo dheer ku hawlanaa dhismaha amaba dibudhiska tiyaatarkii magaalada Hargeysa. Tiyaatarkii ilaa hadda waxay dadku sheegayaan inaanu dhammaanin, buuqna uu ka taagan yahay. Marka bal haddaad noo jilciso, tiyaatarku ma dhammaaday? Maxaa rabshada keenay? Yaase imika hor taagan baarkinkii uu yeelan lahaa?
Saaray waa su-aal wanaagsan. Runtii dee Omar saaxiib baanu nahay dhow. Marka horta meeshan mabay dhibaato waayn. Qofa ganacsada ee maalgashiga intaa la-eg ee malaayiinta dollarka sameeyeyna wuxuu ubaahan yahay taageero, wuxuu ubaahan yahay dowladdu ina u fududeyso hawlo fara badan. Dee taageerada iyo muu helin hawl fududintaa faraha badan ilaa maanta, ilaa maalintu hawshaa bilaabay. Dhibaato unbaa lala daba taagnaa iyo hadal meel dee buuq iyo dhibaato ka taagan tahayna waad garan kartaayo shaqada ka socotaa way iska yara cagajiidaysaa. Iyada islaa tahay maanta dee dhismaha ugu dheer ee ugu ballaadhan magaalada ayaa meeshaa ka dhisan. Tiyaatarkuna meel fiican buu marayaa. Intaan anigu ogahay xogaalkayga ahee saaxiibkaan oo la socdaa ama soo joogay amaan arkay, qof kastoo booqdaaro uu arki karaa. Waxaana xaqiiqa markaa dee tallaabooyinka noocani inay dadka danaynaya Soomaaliland ee maalgashadaan dib u joojin karto naadnaan ugu xumahay anigoo la jooga inuu ninkaasi xoriyadiisa waayo oo dhibaato laydii soo gaadho oo xaqiiqa iyo xuquuqdii uu ku lahaa qarankan uu waayo.
Waan gartay. Marka hadda waxaad ii sheegtay dhismaha inuu meel fiican marayo, maxay yahay markaa murankan salka ku haya baarkinku? Ma waxbaa laga dhisay meesha horteeda mise hadda ayaa lagu
wadaamaya? Waa su-aal kaloo wanaagsano, waa su-aal kaloo wanaagsano dadkuna inay fahmaan ay aada u muhiim tahay. Meesha tan dowladda horaa siisay baari ala kaahin dowladdani markii ay timi runtii hadal bay ka keentay iyada oo markaasi Cumar Caydiid lagu qanciyey meeshaa bannaani inay ahaato meel baarkina. Anaguna dadkii dee doodaha ka qayb galay baanu ka mid ahayno ganacsaada kula taliyay runtii in meeshaasi baarkin ay ku wanaagsan tahay, tiyaatarka iyo dhismihiisu banaanay ka maarmahayn. Sidaasaana qoraalkii dambe ugu soo baxaynay intaa yaree dhulka ay ahaanayso baarkinka tiyaatarka. Taa waxaa ka daba yimi in haddana dowladdu ay warqad kala soo qortay oo ay leedahay dhulka baarkinka ah laba suldaan ayaa la siiyey oo mulkiyaya oo qaadanaya oo ku tagrafari karaya si aliala sidii ay doonaan. Taasuu markaa ganacsuuna dood badan ka keenay oo uu leeyahay ima qabato dee maalgashiga intaa la-eg baan sameeyey in dee dhismaha intaa la-eg iyo tiyaatarkii qaranka laga dhigo bilaa baarkin ima qabato. Doodu intaasay ku daba leedahay.
Waan gartay. Marka Cabdikariin, horena waxaad uga tirsanayd golaha wasiirada ee Somaliland, haatanna waxaad tahay muwaadin ku dhaqan magaalada Hargeysa. Markaad goobta tagtay ee aad aragtay, aad aragtidaada shaqsigaa ku qiimeysay goobta markaa suldaamada la siiyey, ma waxay ku dhowdahay oo ay ku hareereysan tahay tiyaatarka oo waa meeshii haddaad adigu u socoto meesha aad baabuurka dhigan lahayd, mise waa meel ka fog oo dhul ah oo markaa aan shaqo ku lahayn dhismahan laga dhisayo tiyaatarka, ama uu horeba u ahaan jiray?
Dad maanta aan awood google kaba dad ku gasho horta meeshu waa meeshii yarayda uu ka dhisan jiray baarkii tiyaatarku. Dee anigu la dhal fanaan baan ahayo, gurigaygii labaad bay meeshu ahaydo. taaka walba waan garanayaa. Waa meeshii baarkii teatrku ka dhisnaan jiray ee qeybta yara kasoo hadhaanay ahaan jirtay baarkinka madaxda gaarka iyo fanaaniinta baabuurtooda. Ota meesha hadalku ka taagay waa intaa waana dhulka quraatee banaan maanta ee baarkan u noqon karaa teatarkii ama rugtii murtida iyo madadaalada iyo dhismaha kale faraha badan ee uu ganacsaduhu sameeyeyba. Waa meel aada ugu yar bayna baarkin ahaato haddaan cilmi iyo engineering dhulka inta la qodo aan loo suurogelin in dhulka hoostiisa iyo dabaqyo isa saaran oo baarkinaba haddaan laga samayn. Waa meel xitaa baarkin ahaan ugu yarba dhismaha.
Waan gartay. Marka ma laga yaabaa suldaamada la fahaantooda inay ka sameynayaan baarkin oo sida dunida meelaha qaar ka midaba uu noqon doono baarkin ganacsi oo qorshaha isku si uun loo wado balse lagu kala maan dhaafsan yahay cidda maamulaysa?
Wallaahi de taasi maya oo warqada mulki waxaa ugu qoran yihiin mulkiyeen oo labadaa muwaadin la siiyay dhulka. Iyagaa labada suldaan mulkiyo iskale maaha meel ay teatr dowladdu baarkin ay dowladdu leedahay cashuur laga qaaday waxaama way qaadanayaan baa ku qoran iyagaana iskale mulkiyeeya. Qofku daaduu mulkiyeena baqaarna uu ka dhisan karaa baarkina uu ka dhigan karaa hadduu doonno waxba kama dhigan karo. Marka de waa meelay mulkiyeen oo la siiyay u dhigan tahay caqliga dee wanaagsana meelahaasoo kale meelo la bixin karo oo cumarna in laga yeelaa tahay inuu dhisto maaha nin kale in loo soo ogolaado inuu dhistona maaha.
Waan gartay.
Cabdikariim Axmed Mooga, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliland oo Sahre Cidlo Nuur u warramaya ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusina inaynu isku dayna inaan la xiriirno mas-uuliyiinta Soomaaliland si ay arrinkaas eedaha uga jawaabaan, balse noomaysa suuroobin xilliga ugu horreeyaynu helno ayaana arrinkaasi ay ka jawaabi doonaan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in caruur iyo dumar ay u badan yihiin dadka muhaajiriinta ah ee ku burqanayay dalalka Yurub. Liisa Shilayn ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay qaramada midoobay xaruntooda magaalada Geneve. Saare Cabdiaxmed ayaa soo koobaysa.
Ugu yaraan 6 bilood ka hor UNICEF waxa ay warisay in 73% qulqulka dadka qaxootiga ee socda inay yihiin rag. Laakiin tan iyo wixii ka dambeeyay intaasi UNICEF waxa ay sheegtay inay sameysay u kuurgelid arrintaasi, waxayna intaasi ku dartay in ugu yaraan haatan dadka cararaya ay u badan yihiin haween iyo caruur, kuwaasoo 60% ah dadka qaxootiga ee kasoo gudbaya Greega ee u socda Macedonia. UNICEF ayaa waxaa kaloo intaasi ku dartay in si ka bedelan sidii hore ee haatan hooyooyinkii caruur badani ku dhintaan inta u dhexeysa marka ay soo gudbayaan badda Turkiga iyo Greega. Hay'adda dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ee qaramada midoobay ee IOM ayaa waxa ay sheegtay in 60% caruurta ku dhimata badda bariga Mediterranean-ka ay yihiin ilmo ka yar 18 sano jir tar iyo bishii hore, taasoo isu geyn ka dhigaysa tirada guud ee caruurta qarqatay 5 bilood ee lasoo dhaafay 330. Afhayeenka sanduuqa badbaadada qaramada midoobay ee caruurta UNICEF, Sarah Crown, ayaa waxa ay u sheegtay VOA-da in dadka badbaadaya iyagoo kasoo gudbaya dhinaca badda ay kala kulmaan dhibaatooyin dhinaca dhulka bariga ah. Waxay kaloo sheegtay in dalalka ku jira midowga Yurub ee ay qirqiyeen xadiga badan ee dadka magangeliya doonka ah ayse qaarkood horey ugu diyaarsaneen inay badbaadiyaan dadka, iyadoo ayse bixinin dadaalladii caawimaad ay u baahnaayeen dadka qaxootiga oo ay ka mid tahay caafimaadkii hanaanka taakulaynta qaxootiga ee ceerta oo wadamada qaarkood aysan horey u meel marinin.
There really needs to be much greater attention paid to strengthening the systems, the child protection systems.
Runtii waxaa jira baahi iyo taxadar weyn oo u baahan in la siiyo in la xoojiyo hanaanka. Waa hanaanka difaaca caruurta. Maxaa yeelay haddii aanan la yeelin taasi ama aanan si buuxda loola xisaabtamin, waxay caruurtu qatar ugu jiraan in gabood fal lagu sameeyo amaba la dhigmirto. Sarah Crown ayaa waxaa kaloo sheegtay in badan oo ka mid ah caruurtaasi magangeliya doonka ah aysan cidina la soconin, badidoodna ay yihiin caruur u dhexeysa da'da 15 ilaa 17 jirro ka imaanaya wadamada Suuriya, Afghanistan iyo Iraq.
What we see in some cases that they get left behind.
Waxaan ku aragnay qaar ka mid ah kaysaska waxaa looga soo tagaa ilmahan dalalka qaarkood, iyadoo meelahaasi looga soo tagana ay suku meel gaara ku joogaan, mararka qaarkoodna waxaa dhacdo in la xiro ama lagu hayo muddo dheer halkaasi. Sidaas daraadeedna waa ay ku yara wareeraan inta ay joogaan halkaasi. Sarah Crown ayaa waxa ay kaloo sheegtay in hanaanka guurguurka uu yahay mid u baahan in la dejiyo, lagana khafiifiyo sidii uu ahaa markii hore. Waxa kaloo ay sheegtay in ay muhiim tahay in shaaca laga qaado, in waxa ugu muhiimsan ee caruurtu ay helayaan ay tahay in xuquuqdooda magangeliyo doonka la meel mariyo, iyo in ay dib ula midoobaan qoysaskooda.
Warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein ay Geneva ka soo dirtay Sarah Cabdi Axmed ayaa soo koobaysay.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Magaalada Kismaayo waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay shalay barnaamij wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. Mashruucan oo hirgelisay hay-adda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya waa wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa gacan ka geysanaya hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan dhanka caafimaadka sida WHO, UNICEF iyo UNFPA. Wasaaradda caafimaadka ayaa wasiirka Dr. Mariam Marwo Xaawo Xasan Maxamed oo booqatay shalay magaalada Kismaayo daafurtan ee barnaamijkaasi waxa uu warantay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed.
Wa mahadsantiin marka hore waxaan sameeyneynaa daafuran oo sameeyneynaa barnaamij in badan soo socday oo 8 gobol oo Soomaaliya laga soo qabtay. Gobolkii ugu dambeeyay aan lahayn ku dhameystira waqtigii bilowga ahaa iyo ahaa gobolkan maanta imaanay, marka waxaan furaynaa barnaamijka wax looga qaban karo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, wax badan caafimaadka aasaasiga wax ka qaban doono. Marka runtii wax badan uu barnaamijka qabanaya systemkii caafimaadka isagoo soo kobcinaya soo dhisaya waxyaabihii caafimaadka aasaasiga bulshada u baahnaayeen oo runtii laga heli karo halka, iyo dowladnimadii iyo institutionka waxay dhahaan oo runtii dhismanaya, sababtoo ah waxaa laga rabaa in ay maxallihii jiray ay lahaadaan reer Jubbaland barnaamijkan ayagu ay ka warqabaan waxa la bixin doono, sida loo bixin doono, hagaajiyaan meesha qaladaada jirana ay wax ka qabtaan, iyagana go'aanka ay ka leeyihiin dadka barnaamijka fulin doona iyo sidii u fulin doonaan.
Waa gartay muxuu faa'iido u leeyahay deegaanadan barnaamijkan caafimaadka aad daahfurteen?
Wax badan runtii hooyada dhallaanka waa lafdhabarka bulshada Soomaaliyeed. Marka haddii caafimaadka hooyada dhallaanka wax laga qabto, bulshada Soomaaliyeed oo dhan caafimaadkooda ayaa wax laga qabanayaa, qoysaska caafimaadkooda ayaa wax laga qabanayaa. Dhimashada dhallaanka hadduu yaraado, dhimashada hooyada markay dhalayso hadduu yaraado, adeega caafimaad ee u baahan tahay hooyada markay uurka leedahay haddii la siiyo, runtii waxyaabo badan ayay soo kobcinayaan, waxna ka qabanayaan. Hooyadii dhallaanka kuma ekaanayo sababtoo ah caafimaadka aasaasiga ayay wax ka qabanayaan, wax laga yaaba bulshada inteeda kalena inay ka faa'iidaystaan system ahaan iyo adeeg ahaanba.
Yaa ka taageeray wasaaradda caafimaadka hirgelinta mashruucan?
Waxaa UNICEF ayaa runtii hormuud ka ah oo barnaamijkan waditeeda iyo dhaqangelinteeda, WHO iyadana way ku jirtaa oo qayb weyn ayay ka tahay, UNFPA iyadana runtii oo kalkaaliya iyadana ku dhex jirta oo barnaamijka dhinac ka sameynaysa oo runtii iyadana ku howlan sidii dhimashada hooyada dhallaanka wax looga qaban lahaa, iyo dad badan organisationa badan kuwa waddanka ah iyo kuwa banaanka ah oo qaramada midoobay iyagana runtii wax ka qabta. Anigoo ma hilmaami karo dadkii deeqbixiyaashii lacagta soo bixiyey oo iyagana runtii ugu talagalay Soomaalida adeegooda in wax laga qabto, iyo dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka ah runtii hawshan iyadana isku hawsh gelisay sidii loo heli lahaa barnaamijkan iyo sidii gobolada oo dhan loo gaarsiin lahaa, iyo dowladda Jubbaland oo runtii nagala qayb qaadato, nala shaqaysay oo dhinaca istaagtay oo markasta aan iska warqabno wada shaqayn fiican naga dhexayso.
Waxaa jira degmooyin godoosan oo ka tirsan gobolada kale ee jubbooyinka, degmooyinkaas sidee ayaa loo gaarsiin doonaa adeegyada caafimaadka?
Waxaa loogu talagalay marka hore in 9 gobol kaliya wax la gaarsiiyo, kadibna la gaarsiiyo gobolada kale oo dhiman. Marka hadda waxaa dhammaaday 9 gobol oo bilowga ahaa, waxaa ku xigi doona gobolada kale oo la rabo in la gaarsiiyo. Degmooyinkan go'doonsan hadda way soo yaraadeen, wax yaraya go'doonsan hadirtaan, ayagana mar alla markay suurtagal noqotay in rabnaa inaan gaarsiino barnaamijkan iyo wixii kale la mid ahba.
Waa gartay balka waran wasaaradda caafimaadka wada shaqaynta ee la leedahay wasaaradaha kale ee gobolada, gaar ahaanna sida Jubbaland oo kale.
Gobolada oo dhan caafimaad wada shaqayn waa la leenahay, dowlad goboleedyada oo dhan wada shaqayn waa la leenahay. Marka wixii runtii wanaajin u baahan oo xoojin u baahan waan ku tali jirnaa inaan xoojino, wixii yaryar oo aan isleenahay waan hagaajin karnaa ama waan ka sixi karnaa sidoo hadiyeena, ayadana waan ku tali jirnaa inaan saxno.
Xaawo Xasan Maxamed oo ah wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya oo iyadoo ku sugan magaalada Kismaayo shalay u rameysay wariyaha VOA halkaasi Qadar Maxamuud Xareed.
Hat haatanna waa dhinacii sportska iyo wararkii ugu dambeeyey. Sahra Cabdi Axmed ayaa kala sheekaysatay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade oo xilligaasi u ciyaaraha ka waramayeena baraf aad u xoogan dhexda baalanay.
Hagaag Maxamuud Mascade bal waxaad iga warantaa ciyaarihii xalay dhacay iyo sida loo ciyaaray.
Zaarad badan mahadsan tahay. Dabcan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kulamo muhiim ah habeenkii xalay ah la ciyaaray, ilaa iyo 8 kulan ayaa kooxo iskaga hor yimaadeen. Haddii aan ku hormaro kooxda Arsenal iyo Southampton oo wada ciyaaray Every Ever Bridge ayay ku kala baxeen, oo halkaas labada kooxood kooxdiiba waxaa la oran karaa inay laba dhibcood iska qasaarisay maadaama midoodna aanay guul helin. Leicester City horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysa waxa ay laba eber ku dhufatay kooxda Liverpool oo ka mid ah labada kooxood ee keliya ee kooxda Leicester City sanadkan ka badiyey. Sidaa darteedna kulankan waxaad moodaysaa inay Leicester ka arsatay ciyaaryahanka Jamie Vardy la yiraahdo, ayaa isagu labada goolba u dhaliyey kooxda Leicester City. Wixba gool ka mid ah goolashaasi waxaa la oranayaa amaba lagu tilmaami karaa in uu noqon karo goolka sanadka ee horyaalka dalka Ingiriiska, oo waxa uu gool aad u qurux badan. Norwich gurigeeda ku ciyaaraysa Tottenham Hotspur ayaa ka badisa 3 eber ay ku dhufatay Sunderland. Gurigeeda 1 eber Manchester City ayaa uga badisa, oo waxaad moodaa Manchester City haatan in ay horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha looga cabsida qabo sanadka ay noqonayso. Kalinta labaad horyaalka dalka Ingiriiska ayay ku jirtaa West Ham United. 2 eber Aston Villa ayay kaga badisa Crystal Palace. Gurigeeda ayay ku ciyaaraysa kooxda FC Bournemouth oo iyadoo ka mid ah kooxaha sanadkan ciyaaraha Serbia ka yimid, islamarkaasina horyaalka dalka Ingiriiska wacdaraha dhigaya ayaa Crystal Palace 2-1 kaga badisay Manchester United oo iyadoo in dhaweydba gool dhalinta aan ku wanaagsaneyn ayaa 3 eber Stoke City kaga badisay. Ciyaaryahanada Wayne Rooney iyo Martial ayaa goolashaasi laba ka mid a dhaliyeen West Bromwich Albion. Gurigeeda ayay ku ciyaarayso Swansea kooxda la yiraahdo ay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta ay bareejeysay 1-1 bareeja ayay ku kala tageen. Zahra,
waa tahay Maxamuud, bal haddii aad eegto kooxaha ka faa'iiday ciyaarihii xalay maadaama 8 kooxood ay fooda isgeliyeen, kuwee ayaad dhihi lahayd way ugu cadcadaayeen kuwa faa'iiday?
Aad iyo aad waxaa la oran karaa faa'iidooyinka ugu weyn oo kale masalan waxaa heshay kooxda Leicester City oo iyadu horyaalka dalka Ingiriiska haatan 3 dhibcood ku hogaamineysa, islamarkaasina koox adag oo weyn gurigeeda kula ciyaareysa hurana iyada uga soo badisay. Marka kulanka ay ka badistay Liverpool Leicester City waxaa la oran karaa inuu ahaa kulankii ugu muhiimsanaa oo weli 3 dhibcood ee horyaalka Ingiriiska ku hogaamineysay way sii wadatay. Sidoo kale Manchester City oo iyadu gurigeedan ku ciyaarayn oo ku ciyaaraysay halka iyo Sunderland gurigeeda 1-0 ayay ku badisay, walow natiijadu aanay buurnayn, haddana 3 dhibcood ayaa muhiim, iyaduna way faa'iiday. Kooxaha khasaaruhu soo gaareen oo kale matalan oo ku khasaaray kulankii xalay waxaa la oran karaa Liverpool oo sidaan sheegay Leicester ay ka badisay oo iyadu hoos u sii dhacaysa oo hadda horyaalka ee dalka Ingiriiska kaalinta 8-daad kaga jirta. Kooxda la yiraahdo Arsenal oo iyadu inda weyd horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysay ayaa dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay admoodaba wax natiijo inaanay helaynin marka laga reebo Barojeen iyo weliba badisa iyadoo laga badinayay. Marka kulankii xalay bareejada ee Southampton la gashay dhaawac weyn ayuu u geystay kaalinta 4-aad ayuu geeyey, oo hadda Leicester City 5 dhibcood ayay ka sarraysaa. Marka khasaaraha ugu weyn habeenkii xalay kooxda uu soo gaaray waxaa la oran karaa inay Arsenal tahay, oo weliba 3 kulan ee kulankan ka horreeyey midkoodna aanay badin. Zahra,
waa gartay Maxamuud. Haddaan dhankaasi uga baxna ciyaaraha magaalada aad joogtide Minneapolis, barafkii ayaa qarqiyey, bal adigaiyo barafkana haddaad iga warantiya caawa xaalka sida uu yahay cimilada xaggaaga.
Aad iyo aad kolay. Dabcan marka baraf laga hadlayo waxaan u malaynayaa in adinka weli uu dhigihiina barafkii dhawaantan idin qabtay kasii yeerayo. Minnesota dabcan baraf xoogan ayaa ka dhacay oo maalinimadii maanta 12:00 duhurnimo xilliga Minnesota markay ayuu bilowday ilaa iyo haddana uu socdaa, oo ilaa iyo muddo 10 saacadood ayuu si xiriir hadda u dhacayaa. Zahray, dhinaca koonfure ee gobolka wadooyinka waaweyn sida wadada I-9 loo yaqaano ah wado weyn oo gobolada Mareykanka isku xirta waa la xiray. Wadooyin kale oo halkaasi gudaha hayweyada gobolka Mareykankana iyagana sidoo kale waa la xiray, oo aragtida ayaan wanaagsanayn baa leh dabeyl ba-an baa jirta barafkiina waa u dhacaya. Magaalooyinka mataanaha oo ay Soomaalidu ku badan tahay nawaaxigoodana barafku baraf xoogan baa ka da-aya. Wadadu waa sidid, oo markaad ku socoto gaariga haddii aad damacdo bareega inaad qabato way adkaanaysaa inuu bareegu ku qabsoomo. Iskuulaadka oo kale kuwii habeenka dhaca la dhigayay amaba galaasyada jaamacadaha habeenkii la qaato barnaamijyada carruurta lagaga caawiyo shaqada guri ama home worker dhammaantood waa la joojiyey. Marka waxaad dareemaysaa baraf adag inuu ama la oran karaba kii ugu weynaa ee dhaca sanadkan ayaa ee Minnesota ku dhaco. Minnesota kaliyana ma ahan gobolada ku teedsan oo kale sida Iowa ilaa iyo Nebraska way saystaa, ilaa iyo Colorado la sheegayaa inuu barafkani xoogan ee ka dhacayo. Marka aad gobolka hadaad si guud u fiiriso, wararkii ugu dambeeyay warbaahinta ka waranta ee cimiladu ay sheegayaan ilaa iyo ku dhawaad 300 oo shil gaari ayaa dhacday, inkastoo ilaa hadda wax dhimasho aan la sheegin. Aniga laftaydu hadda intii aan jidka ku soo jiray oo aan guriga u soo socday, meesha ay ugu qaadan jirtay 20 daqiiqo inaan xaafadda ku imaado waxay ugu qaadatay ilaa iyo saacad ku dhawaad. Meesha aad 4 aad ku socon jirtay xawaaraha gaarigu 6 amaba 5 hadda 3 ka badan laguma socon karin.
محمود مسعد وريها في او ذا او نوغا فالون اي عياره هي هلكاسي اد نغلا سوتانا وا في او واشنطن سهر عبد احمد بلاويدي دعي هسهي سهر اي
محمد وات هاي عودك بحسن اي حمد كوين ايان دغسياشي انغوبا دغيسن دونا
codkaasi dhagihiina ayaan uga sii tagi doonaa. Waa Sahar Ciliye, Sahar Cabdi in la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.